Hello.
Hello.
Hello. Hello, selamat tengah hari.
Ya. Yeah.
Ini stesen minyak Rosli.
Betul.
Saya dah intidra sebab kedai motor. Saya nak buat sikit pengesahan pekerja, boleh?
Boleh.
Ini boleh saya tahu tak ada pekerja bernama Muhammad Aiman Haziq bin Nur Azam?
Betul, ada.
Ada. Jadi boleh saya tahu dah berapa lama dia bekerja di situ?
5-6 bulan kot.
5-6 bulan, okey. Jadi boleh saya tahu dia kerja dekat situ sebagai apa ya?
Macam-macam lah. Kita multitask.
General worker lah ya?
Haa.
Okey. Jadi boleh saya tahu gaji dia sebulan berapa?
Basic 1,500 lah standard.
Basic 1,500, okey. Jadi boleh saya tahu dengan siapa saya bercakap?
Manager.
Okey. Okey. Okay, jadi itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Okay.